Tämän sunnuntain pyhän evankeliumin sanat ovat Matteuksen evankeliumin luvusta 20, jakeesta 1, jakeeseen 16. Siihen aikaan sanoi Jeesus opetuslapsillensa tämän vertauksen. Taivaan valtakunta on perheen isänä vertainen, joka varhain huomeneltain läksi ulos palkkaamaan työmäkeä viinamäkeensä. Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa päiväpenningistä, lähetti hän heidän viinamäkeensä. Ja hän meni ulos liki kolmannella hetkellä ja näki muita seisovan turulla joutilasna. Ja sanoi heille, menkäät myös te viinamäkeen, ja mitä kohtuullinen on, niin minä annan teille. Niin he menivät. Ja taas hän meni ulos liki kuudennella ja yhdeksännellä hetkellä, ja teki myös niin. Mutta 11:10 hetkellä läksi hän ulos ja löysi muita joutilasta seisomassa ja sanoi heille, miksi te tässä kaiken päivään joutilasta seisotte? He sanoivat hänelle, sillä ei ole kenkään meitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää te myös minun viinamäkeeni, ja mitä kohtuus on, pitää teidän saaman. Mutta koska ehtoo tuli, sanoi viinamäen isäntä perheensä haltijalle, kutsu työväki ja maksa heidän palkkansa ruveten viimeisistä ensimmäisiin asti. Ja kun he tulivat, jotka liki 11:10 hetkellä tulleet olivat, saivat he kukin penninkinsä. Mutta koska ensimmäiset tulivat, luulivat he enemmän saavansa. Ja he myös saivat kukin penninkinsä. Ja kun he saivat, napisivat he perheen isäntää vastaan, sanoen, nämä viimeiset ovat yhden hetken työtä tehneet, ja sinä teit meidän verraksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Niin hän vastasi ja sanoi yhdelle heistä, ystäväni, en tee minä sinulle vääryyttä, etkö sopinut minun kanssani määrätystä penningistä. Ota se kuin sinun tulee ja mene matkaas, mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa niin kuin sinullekin. Vai enkö minä saa tehdä minun kalustani mitä minä tahdon? Taikka katsotkos sen tähden karsaasti, että minä hyvä olen? Niin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi, sillä monta ovat kutsutut, mutta harvat valitut.
Armo ja rauha lisääntyköön meille vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Meillä on kiusaus kuulla Jeesuksen vertauksia ja huolimatta siitä, mitä hän sanoo, me ymmärrämme nuo vertaukset omalla tavallamme. Luulen, että päivän vertaus on yksi tällaisista Jeesuksen opetuksista, joita emme aina välttämättä kuuntele kuulevalla korvalla, vaan ikään kuin ymmärrämme ne jo ennalta valitsemiemme ajatustemme mukaisesti. Tuossa vertauksessa perheen isäntä, Jumala itse, hän on todella hyvä. Hän on armollinen, hän on laupias. Ja me kuulimme, miten hän antaa ja maksaa saman palkan kaikille. Se on valtavan suurta hyvyyttä. Mutta sitten kun mietimme tuota opetusta tarkemmin, me ikään kuin sanomme tähän sitten, että näinhän se menee, kun on kysymys siitä pelastuksesta, jota Jeesus on tullut julistamaan. Kaikki saavat saman pelastuksen huolimatta siitä, mitä he ovat tehneet. Tämän ymmärryksen ongelma on iso. Jos me näin tämän vertauksen ymmärrämme, silloinhan meidän pelastuksemme on joka tapauksessa riippuvainen siitä, mitä sinä teet, mitä sinä saat aikaiseksi. On se sitten paljon tai vähän, joka tapauksessa silloin sinun pelastuksesi, iankaikkinen elämäsi perustuu, että olet ainakin sen tunnin ollut siellä työmaalla tekemässä töitä. Uskotko sinä todella näin pelastuvasi? Uskotko sinä todella, että sinä vähän yrität ja ehkä enemmänkin? Ja sitten Jumala antaa sinulle ja kaikille muille pelastuksen, ei välttämättä ihan sen ansion mukaan, mitä jokainen on saavuttanut, mutta jotain tässä täytyy tehdä. Kun me näin tätä Jeesuksen opetusta luemme, luulen, että kyse on valtavasta väärinymmärryksestä. Se sotii kaikkea sitä vastaan, mitä me Raamatusta luemme. Mistä on siis lopulta kysymys? Nyt on tärkeää huomata, että tämä vertaus päättyy sanoihin, niin viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeiseksi. Ja itse asiassa, jos tarkkaan kääntäisimme, niin Jeesus sanoo, niin ne viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja ne ensimmäiset tulevat viimeisiksi. Eli Jeesus lopuksi sanoi, että ne viimeiset, ne ensimmäiset, tätä minä olen tarkoittanut. Mistä on kyse? Ennen tätä vertausta Jeesus päättää sitä edeltävän opetuksensa samoihin sanoihin. Monta ensimmäistä tulee viimeiseksi ja viimeistä ensimmäiseksi. Ja siellä Jeesus ei puhu niistä ensimmäisistä, niistä viimeisistä, vaan hän puhuu ensimmäisistä ja viimeisistä. Tämä vertaus siis jatkaa tuota edeltävää opetusta, mikä se on, palaan siihen hetken päästä. Tämä kuulemamme vertaus jatkaa edeltävää opetusta, ja nyt Jeesus siis päättää, että nyt nämä viimeiset, nämä ensimmäiset, kun hän puhuu niistä määrätyistä viimeisistä, määrätyistä ensimmäisistä. Mitä siis on edellä kerrottu? Mitä Matteuksen evankeliumin 19. luvun lopussa on ollut esillä? Siellä Jeesuksen tykö tulee rikas nuorukainen. Hän on sellainen hyvin voiva, hyvin toimeentuleva nuori mies. Ja hän tulee Jeesuksen tyköön ja sanoo, mitä minun pitäisi tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Siellä meillä nyt on tämä minun tekemiseni, minun iankaikkinen elämäni tämän pohjalta. Ja tuo rikas nuorukainen, hän on vähän niin kuin tällainen eurooppalainen hyvinvoiva yhteiskunnan jäsen. Ja kaikki on hänellä hyvin ja hän haluaa ikään kuin vielä vahvistukseksi, että rauha säilyy meidän aikanamme ja säilyy tulevaisuudessakin ja kaikki on hyvin, kun täältä lähden. Saimme kuulla muutama päivä sitten todella kohupuheen. Yhdysvaltain varapresidentti puhui meistä rikkaista eurooppalaisista, jolla on juuri kaikki oikein hyvin. Ja sitten hän yllätti meidät kaikki, kun hän sanoi, että ei meidän suurin ongelma olekaan Venäjä, ei Kiina, vaan se, että meidän kristilliset arvomme ovat vääristyneet. Ja hän mainitsi siellä ihan nimeltä näitä tapauksia, miten Englannissa oli yksi mies 200 metrin päässä aborttiklinikasta, ollut hiljaa rukoilemassa. Ei mitään ääntä, ei mitään meteliä. ja hänelle annettiin sakkoja siitä hyvästä, että hän siellä seisoo ja aiheuttaa ihmisille pahaa omaa tuntoa. Ja kun olen seurannut tätä uutisointia, niin en ole ollenkaan huomannut, että näitä asioita olisi nostettu sen enempää ainakaan Ylen kanavilla tähän mennessä esiin. Se oli todella ikään kuin profeetallinen varoitushuuto meille rikkaille nuorukaisille, rikkaille eurooppalaisille, että ei meidänkään elämämme suurin ongelma ole siinä, miten me saisimme kaiken hyvin menemään omasta mielestämme ja mitä Jeesus varmaan kaiken tämän hyväksyy ja voin vaan ikään kuin häneltä hakea varmistuksen. Olisiko vielä jotain erikoista sinulla, Jeesus, minulle sanottavana? Sitten muistamme, että Jeesus yllättää tuon miehen. Hän puhuu Jumalan valtakunnan arvoista. Hän on vähän niin kuin sanomassa meille Amerikan varapresidentin suulla, mitkä ovat sinun arvosi. Mene ja myy kaikki. Anna köyhille, ole niiden apuna, joilla ei mitään ole. Se oli Jeesuksen sana tuolle miehelle. Ja silloin tuon nuoren eurooppalaisen maailma romahtaa. Hän tajuaa, ettei hän voi kaikesta tästä luopua. Ei hän voi lähteä seuraamaan vapahtajaa, vaan nyt tuli sanottua sellaista, jota ei ikään kuin pysty vastaanottamaan. Ja niin käy tälle nuorukaisellekin, ettei hän jää ikään kuin kommentoimaan tuota puhetta. Hän ei nosta sitä esiin uutislähetyksessä sen tarkemmin, vaan kerrotaan, että hän poistuu takavasemmalle ja ilmeisesti ei koskaan tullut takaisin. Nuorukainen ei lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Hän ei kuullut, mitä puhuttiin, ei luopunut kaikesta. Ja nyt sitten tulee se Pietari, joka on aina äänessä. Ja tälläkin kertaa hän tulee ja hyvin vahvasti profiloi siinä itseänsä ja ystäviänsä, toisia opetuslapsia. Hän sanoo, mutta me, hyvä Jeesus, me olemme luopuneet kaikesta. Me olemme juuri tehneet sen, mitä sanoit tuolle rikkaalle nuorukaiselle. Me olemme luopuneet kaikesta, jätimme laivamme, veneemme, verkkomme, isän kalastusfirman. Me lähdimme sinua seuraamaan. Ja sitten tulee tuo kysymys, mitä me siitä saamme. Tässä vaiheessa me ikään kuin ajattelemme, että no onpa sopimatonta kysellä tuollaista, mitä me siitä saamme, kun olemme kaiken jättäneet. Mutta eikö se ole rehellinen kysymys? Eikö se ole sellainen kysymys, joka on parempi esittää Jeesukselle kuin kellekään toiselle? En usko, että kukaan osaa vastata tuohon kysymykseen muuta kuin Jeesus. Hänelle on hyvä tuoda näitä asioita, kenen muun kanssa me niistä voisimme jutella, keltä voisimme saada varman vastauksen. Ja niin se vaan, ystävät, on, että Jeesus oikeastaan piti tuosta kysymyksestä. Hän ei torju, kavahda sitä. Hän ei sano Pietarille, niin kuin monissa muissa yhteyksissä, että tai hän ei sano, että väisty edestäni, saatana, niin kuin muistamme silloin, kun Pietari halusi, että Jeesus lainkaan menisi Jerusalemiin kuolemaan syntiemme edestä. Vaan Jeesus sanoo Pietarille, Totisesti, totisesti minä sanon sinulle. Ja sitten seuraa jotakin, joka on suorastaan poikkeuksellista Jeesuksen vastauksessa. Yleensä kun ihmiset tulevat häneltä kyselemään jotakin tai jopa vaatimaan jotain, Jeesuksella on tapana ikään kuin hiukan näpäyttää. Hän sanoo jotakin, joka ikään kuin paljastaa sen minun sydämen asenteen vääryyden. Hän ikään kuin näkee minun lävitseni. Ja sitten kertoo, että mikä siinä on vialla. Hän näkee syykkarin kaivolla sen syntisen naisen sydämeen. Hän näkee Sakkeuksen sydämeen. Hän näkee Nikodemuksen sydämeen. Hän tietää, mitä minä ajattelen. Olen hänen edessään, mahdottoman edessään, voi kätkeä mitään. Ja nyt Pietari, hän saa kuulla Jeesuksen suusta käsittämättömän sanan. Jeesus sanoo Pietarille, ei niin, että ei täällä kirkossa kuulu rahasta puhua. Ei täällä kirkossa kuulu puhua siitä, mitä sinä saat, vaan totisesti sinä saat satakertaisesti. Jokainen, joka on luopunut isästään, äidistään, ystävistään, taloistaan, konnuistaan, maasta. Ja ajatelkaa, kuinka tärkeätä tänä päivänä tuolla Israelin alueella, Gazan kaistaleella, länsirannalla, kuinka tärkeätä on jokainen neliösenttimetri. Ei anneta periksi, täällä seistään, taistellaan ja ollaan niin kuin Sven Duva, jokaisesta pienestä pläntistä, aseet esiin ja taistelu päälle. Ja Jeesuksen aikana tuo maa oli niin ikään pyhää maata. Se oli annettu israelilaisille ja oli ihan Mooseksen laissakin säädetty, että viimeistään riemuvuotena jokaisen on saatava takaisin oma maapläntinsä. Ja nyt Jeesuksen nimen tähden. Jos te olette joutuneet luopumaan maasta, taloistanne, läheisistänne, ystävistänne, mistä tahansa, minä lupaan teille, saatte satakertaisesti. Kerrotaan sellaisesta lähetyspioneerista kuin Hudson. Hän totesi joskus elämänsä loppupuolella, että minä en ole ikinä pystynyt uhraamaan Jumalalle mitään. Koko minun elämäni minä olen antanut Jumalalle, mutta en ole ikinä pystynyt uhraamaan hänelle mitään, koska hän on aina maksanut minulle satakertaisesti takaisin. Hän vetosi Jeesuksen lupaukseen. Hän oli kokenut sen omassa elämässä. Satakertaisesti takaisin. Onko se totta, sillä nyt puhutaan rahasta. Nyt puhutaan maallisesta omaisuudesta, tosin sillä varauksella, ettei Jumala välttämättä tarkoita sitä, että kun laitat kympin kolehtiin, saat postissa 1000. Jumala sanoo itse, Jeesus, että hän on antava takaisin 100-kertaisesti vainojen keskellä. Meidän on turha tuota Jumalan palkanmaksua laskea lihallisella mielellä. Ikään kuin minä määräisin, millä valuutalla Jumalan on maksettava minulle takaisin. Jos ei euroilla, kun menee vähän kurssi huonosti, niin ainakin bitcoinilla tai jollakin muulla virtuaalivaluutalla sitten. Ei me voida Jumalaa näin määräillä. Mutta Jeesus lupaa. Hän lupaa 100-kertaisesti takaisin. Ja se on niin yllättävää, että Jeesus sanoo tämän. Me voimme olla jotenkin ehkä myöskin tämän tekstin ääressä näin, että miksi mennään ikään kuin näin maallisiin asioihin, mutta ehkä syynä on välillä se, että en minä ole uhrannut kaikkia. Kun en ole sitä tehnyt, niin jotenkin paheksun, että Pietari menee kysymään, mitä me siitä saamme. Ehkä olisi toinen ääni kellossa, jos minä ja me olisimme uhranneet kaiken Jeesukselle. Ehkä silloin me kysyisimme tuota Pietarin kysymystä, emmekä pitäisi sitä loukkaavana. Mutta muistamme, että tuossa keskustelussa rikkaan miehen kanssa Jeesus sanoo, kuinka vaikeata on niiden päästä sisälle taivasten valtakuntaan, jotka ovat rikkaita ja pitävät rikkaudesta kynsin hampain kaksin käsin kiinni. Kuinka vaikeata. Ja silloin sanotaan, että opetuslapset, siis jopa nuokin, jotka olivat kaiken uhranneet, he pelästyvät. He kauhistuvat. Kuka silloin voi pelastua? Ja Jeesus sanoo, ei kukaan, jos se on ihmisistä kiinni. Ei kukaan. Mutta se, mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Siksi voi pelastua. Ja tämä on siis se pelastusoppi, joka on Jeesuksen opettama. Sinä pelastut tekemättä yhtään mitään pelastuksesi eteen. Jeesus on tehnyt kaiken. Jumala rakkaudessaan pelastaa sinut. Mutta sitten tulee tämä pelastuksen jälkeinen elämä täällä ajassa vielä, ennen kuin se lopullinen pelastus meille kirkastuu. Ja siinä me olemme tässä hetkessä tekemässä tai tekemättä. Ja Jeesus antaa siis tässä tämän valtavan lupauksen 100-kertaisesti. Ja hän päättää tämän jälkeen. Mutta monta ensimmäistä tulee viimeiseksi. Ja viimeistä ensimmäiseksi. Ja sitten päivän evankeliumi alkaa. Olipa pitkä johdanto. Sitten alkaa päivän evankeliumi. Ja nyt me alamme taas kuulla ikään kuin sitä tuttua Jeesuksen ääntä. Pidä kuulija, pidä puhuja, pidä varas. Sinä Pietari, sinä saat 100-kertaisesti, mutta kerronpa teille vertauksen. Kerronpa teille vertauksen hyvästä perheen isästä, joka meni ja palkkasi työmiehiä viinitarhaansa. Ensimmäiset löytyivät siellä aamu 6 aikaa, jolloin aurinko nousee. Ensimmäiset olivat ehkä niitä, jotka osasivat parhaiten pitää omia puoliaansa, jotka ikään kuin tulivat esiin ja sanoivat, palkkaa minut. Ja niin siinä kävi, että heidät palkattiin. Ja sitten kuulimme, miten tilanne kehittyy eteenpäin. Palkataan lisää väkeä ja lisää väkeä, koska sato näyttää olevan niin suuri ja runsas, ettei sitä saada korjatuksi, jos ei oteta väkeä lisää töihin. Ja viimeiset. Palkataan tunti ennen auringon laskua. Eli puhutaan noin 12 tunnin työpäivästä. Ei taitaisi mennä tämän päivän ammattiyhdistysliikkeessä tällaiset työajat enää läpi. 12 tuntia ja viimeiset sitten vielä tuntia ennen. Sitten tulee se palkanmaksu. Ja tässä todella käy niin tässä vertauksessa, että ne, jotka viimeiseksi palkattiin, heistä tulee ensimmäisiä, jotka palkan saavat. Tämä myöskin lisää ihastuttavan nerokkaasti Jeesuksen vertauksen ikään kuin jännitystä. Huomaamme, että jälleen kerran viimeiset ensimmäisiksi, ensimmäiset viimeiseksi. Ja tässä vertauksessa näin se palkan maksukin muuttaa ikään kuin järjestystään. Mutta samalla ymmärrämme, että se ikään kuin nostattaa sitä tunnelmaa, miten niiden ensimmäiseksi töihin tulleiden, kun he saavat viimeiseksi palkan, miten heidän käy. Mahtaa olla hieno palkka, ehkä opetuslapsetkin miettivät, saavatko he todella 100-kertaisesti. Saavatko he todella isomman palkan nyt? No, tiedämme kaikki, miten siinä käy. Viimeiseksi tulleet saavat sen penninkinsä, eli denaarin, sen päiväpalkan. Vähän aikaisemmin tulleet saavat denaarin niin ikään sen tutun päiväpalkan. Ja sitten tulevat nuo ensimmäiset. Ja odotukset ovat todella korkealla. Nyt kuullaan. Ihan pieni hetki, kohta avautuu. Paljonko minun pankkitilille kolahtaa? Ja sitten tulee se denaari. Ei kerta kaikkea. Tämä vertaus ikään kuin nappaa sitten taas kiinni siitä, mitä minun ja meidän sydämemme on. Ja tässä tulee se tuttu Jeesuksen rakkaudellinen, viisas ja voimallinen näpäytys opetuslapsille. Hän ei siis aloita tällä vertauksella. Hän lupaa, että saatte 100-kertaisesti. Mutta miettikää myöskin tätä vertausta, joka puhuu siitä palkanmaksusta, joka viimeistään vanhurskasta ylösnousemuksessa maksetaan. Ja siellä voi käydä näin. Siellä on hyvä, armollinen Jumala. Sitähän Jeesus sanoo tässä vertauksen lopussa, että enkö minä saisi olla hyvä? Minä, perheenpää, enkö minä saisi olla hyvä ihmisille ja maksaa, mitä minun mieleni tekevi? Muistamme tässä heti sen rikkaan miehen kysymyksen. Hyvä Jeesus, mitä pitäisi tehdä? Ja Jeesus sanoo, miksi kutsut minua hyväksi? On vain yksi, joka on hyvä Jumala. Ja nyt tämä hyvä Jumala tässä vertauksessa lopussa ikään kuin nousee keskiöön. Hän on se hyvä Jumala, joka maksaa näin hyvyydestänsä kaikille. Mutta ymmärrän nyt, ystävä, että jos Jeesus oli sitä rikasta miestä opettanut niin, ettei kukaan voi pelastua ihmisansioin, ihmisvoimin, ja jopa opetuslapsetkin kauhistuvat, tämä vertaus ei puhu pelastumisesta, sanan varsinaisessa merkityksessä, miten synnit saa anteeksi, vaan tässä nyt puhutaan todella siitä palkanmaksusta. Mutta miten käy? Tuo isäntä tässä vertauksessa sanoo talouden hoitajalle. Hänellä on täytynyt olla iso farmi, iso firma, iso marjatila. Hän sanoo talouden hoitajalle, mene sinä ja maksa. Isännällä on parempaakin, tärkeämpää tekemistä. Ja kun sitten hän maksaa, niin tuo keskustelu, joka tässä sitten syntyy viimeksi tulleiden kanssa, se keskustelu kumminkin, huomaatte, se käydään isännän kanssa. Eli me luemme tästä vertauksesta, että nuo viimeksi palkan saaneet, he ovat niin pöyristyneitä, että he eivät ikään kuin jatka keskustelua tuon kasörin kanssa, tuon palkanmaksajan kanssa, vaan he menevät ja hakevat itse isännän. Ja sitten meille kerrotaan kreikan kielellä, että he marisivat, nalkuttivat, murisivat. Ja siinä käytetään sellaista kreikan ilmaisua, jossa tuo tekeminen kuvataan jatkuvaksi. He olivat niin täynnä pettymystä, ehkä jotain vihaan sekaista tunnetta, että he eivät tyydy enää keskustelemaan toissijaisten ihmisten kanssa, kasörien kanssa, hakevat isännän, he valittavat ja marmattavat, eivätkä tahdo antaa toiselle suun vuoroa. Niin pettyneitä he ovat. Pane myös merkille, että nuo marmattajat, he tulevat isännän luo, eivätkä mitenkään puhuttele häntä kunnioittaa. He eivät sano, arvoisa herra, hyvä työnjohtaja, voisimmeko keskustella palkka-asioista. Vaan he tulevat tuon miehen eteen, marmattavat ja jatkavat sitä omaa juttuansa, välittämättä siitä, mitä toinen yrittää mahdollisesti sanoa. Ei mitään kunnioittavaa puhetta, puhuttelua. Näin he toimivat. Ja sitten he kokevat suurta vääryyttä. He ilmoittavat, että he ovat sentään koko päivän tehneet töitä. Ajallisesti tuon valtavan pitkä aika, 12 tuntia. Ja sitten he myöskin vetoavat siihen, että tämä pitkä työpäivä pitää sisällään myös sen raskaimman hetken, sen keskipäivän auringon helteen, tuskan ja vaivan. Olemme siis tehneet pidempää työpäivää, raskaampaa työpäivää. Jotenkin ymmärrän noita miehiä. Ainakin se, mitä he sanovat, voisi tulla minunkin sydämestäni. Onhan se tietyllä tavalla tosi väärin. Minä tässä olen vaivaa nähnyt. Ajallisesti pidempään tehnyt töitä. Vaikeampia hommia. Ja sitten, kun odotan palkkaa, saan sen, mitä on ikään kuin sovittu, mutta muutkin saavat. Ja tuo isäntä vastaa, ja nyt alamme lähestyä ikään kuin sitä vertauksen pointtia. Tuo isä sanoi, että olenko mä tehnyt sulle väärin? Minä en ole alentanut sinua tuonne alas tunnin työntekijöiden joukkoon. Ketään ei alenneta tässä, ketään ei nöyryytetä. Vaan minä olen hyvyydessäni nostanut nämä alhaalla olevat teidän rinnalla. Teitä ei ole nöyryytetty, mutta minä hyvyydessä, minä halusin noille antaa yhtä paljon. Sitten tuo isäntä sanoi, että tämä kaikki on minun. Enkö minä saisi tehdä omallani, mitä minä haluan? Yritättekö te ikään kuin riistää minua omaani ja ikään kuin ohjata ja määrätä, miten minä saan käyttää omaisuuttani? Ja sitten vielä lopuksi hän toteaa näille ihmisille, että onko sinun silmäsi viallinen, oletko kade, jos minä olen hyvä? Nämä on hyviä kysymyksiä. Voimme vain pistää itsemme noiden kysyjien paikoille. Miksi emme saaneet sitä emmekä tätä? Jos kuulemme tätä vertausta, niin ymmärrämme, että ei meille tehdä vääryyttä. Jumalalla on oikeus tehdä, mitä hän tahtoo, sillä mitä hän omistaa, ja hän omistaa kaiken. Jos hän on hyvä, ylenpalttisen hyvä, miksi minä en soisi ja sallisi sitä rakkaalle Jumalalleni, että hän on ylenpalttisen hyvä muillekin kuin minulle? Tässä on jotakin sellaista, joka nostaa sitten minulle ainakin sen kysymyksen, että iloitsenko minä todella Jumalan armosta? Onko Jumalan armo minulle rakas ja kallis? Muistamme sen tuhlaajapojan veljen, kun tuhlaajapoika tulee kotiin ja siinä on kyse pelastuksesta. Tuhlaajapojan isä on ylenpalttisen hyvä, järjestää juhlat ja tekee suurta numeroa siitä, että tämä poikani, joka oli kuollut, on noussut eloon, tehnyt paluun ja päässyt isään kotiin. Silloin tuo tuhlaajapojan veli toimii hyvin samalla tavoin kuin tämän vertauksen miehet. Hän lähtee ulos, paiskaa oven perässänsä kiinni, eikä halua tulla, kun isä häntä kutsuu ja puhuttelee. Isän on mentävä hänen tykönsä, ja tuo poika, hän ei myöskään puhuttele isää kunnioittavasti. Ei puhuttele ollenkaan. Rupeaa vain hänkin marmattamaan, miksi näin teit. Tuo hunttio poika, joka on tuhlannut kaiken armon, kasten liiton rikkonut mennen tullen, tehnyt kaikkia ilkeätä, hänet sinä pelastat. Ja minä olen sentään ollut sinun pelastettujesi joukossa pitkään, enkä ole mitään saanut. Siinä on tuhlaajapojan veli, joka kohtaa armon. Onko se hyvä se armo hänen mielestään? Ei ollut. Kaikkein loukkaavinta tuhlaajapojan isässä on juuri se, että hän on armo. Muistatte varmaan Jeesuksen, kun hän aloitti toimintansa, hän on Nasaretin synagogassa. Ja hän kertoo, että arvatkaa vaan, kun Elisan aikana oli monta spitaalista, niin ei häntä lähetetty tai hänen luokseen Jumala tuonut muuta kuin ulkomaalaisen, pakanan Syyrian naamalaisen. Samalla tavalla oli Elian aikana monta leskeä, mutta ei yksikään Israelin leski saanut sitä kohtelua, mitä tuo pakanan leski, Sarpatin leski sai. Ja kun Jeesus osoitti, kuinka hyvä ja armollinen Jumala on, muistatte, että silloin nuo ihmiset suuttuivat. Ja Jeesuksen ensimmäinen saarna meinasi olla hänen lähtösaarnansa, viimeinen saarnansa, hänen kuoleman saarnansa. He meinasivat työntää tuon armollisen Jeesuksen jyrkänteeltä alas. Ei kestä kuulla armollista Jumalaa. Ja nyt tämä vertaus puhuu sitten tuosta palkanmaksusta taivaassa. Ja sielläkin tulee, ja voi tulla ja varmasti tulee, esiin Jumalan hyvyys ja armollisuus. Ja sekin on vaikeata meidän ikään kuin ottaa vastaan. Joskus meiltä kirkon papeilta tai kansankirkosta sanotaan, että kun me vain olisimme armollisempia, kun me vain osaisimme ikään kuin saarnata armollisemmin, no täytyy sanoa, että sitä itsekin toivon. Jumala sitä minullekin suokoon. Ja rukoilkaa ihmeessä, että minäkin osaisin saarnata armollisesti ja rakkauden täyteisesti. Mutta on myöskin niin kuin ihan rehellisesti kysyttävä, että jos todella saarnataan Jumalan armosta, jos todella saarnataan niin kuin Jeesus saarnasi, onko väki ikään kuin ilolla tulossa ja sanomassa hallelujaa, tämä on se pelastuksen oppi, mitä me haluamme kuulla? Vai onko pikemminkin näin, että juuri se, että Jumala armahtaa minut, meidät, siinä on jotain loukkaavaa, ja se nousee pintaan, kun Jumala armahtaa jonkun todella ison roiston. Tai kun hän maksaa palkkaa hyvyydessänsä toiselle ikään kuin enemmän kuin hän olisi ansainnutkaan. Eikö silloin, jos kansankirkko on armollinen, jos pappi on armollinen, julistaa Jumalan armoa, eikö silloin minun kuuluisi iloita, meidän kuuluisi iloita. Tätähän on ihana kuulla, Nyt me näemme, mitä Jumalan armo vaikuttaa, mitä se saa aikaan. Mutta kaikki nämä tapaukset, tämä vertaus, tuo Jeesuksen saarna siellä Nasaretissa puhuessaan profeetta Eliasta ja Elisasta, tuo tuhlaajapoika vertaus, kaikissa niissä on armo ihmeellisen voimakkaasti esillä ja se loukkaa. Siksi, rakkaat seurakuntalaiset, minä mukaan lukien, tässä meillä nyt on tätä Jeesuksen opetusta valtaisa määrä. Meillä on Jeesuksen opetusta, jossa hän niin ihmeellisellä tavalla antaa armoansa. Ja sitten me näemme, että vielä siellä vanhurskasten ylösnousemuksessakin Jumalan armo voi yllättää monet. Voi olla moni, joka on tehnyt paljon työtä, ihan asiaa, että on tehnyt, ja hän saa Jumalan määräämän, suunnitteleman armopalkan. Siellä se armo näkyy sielläkin. Mutta Jumala on hyvä, ja kukaan meistä ei ole hänen neuvojakseen. Kukaan meistä ei voi ikään kuin vaatia, että minulle enemmän. Jumala voi maksaa tahtonsa mukaan. Ja näin tuo Pietarin kysymys, jossa siis kirkossa puhutaan rahasta. Mitä minä saan? Näin Jeesus siihen vastaa. Ja jotenkin minusta on ihanaa, että Jeesus on näin ymmärtäväinen, käytännönläheinen. Hän tietää, että no minä nyt kumminkin tykkään rahasta. Minä nyt kumminkin käytän sitä ja mielelläni pistän menemään. Mutta sitten kun tulen kirkkoon, niin täällä täytyy elää hurskaasti ja hyvästi. Mutta ei. Jeesus puhuu täälläkin. Maallisesta mammonasta, omaisuudesta. Hän puhuu täälläkin siitä, mitä sinä saat. Kun laitat kaiken Jeesuksen varaan, annat hänen ohjata elämääsi tahtomansa suuntaan. Eikä tämä ole tarkoitettu ikään kuin loppuhuipennukseksi ennen kuin me keräämme olemaan. Vaan tämä on ihan yksinkertaisesti sitä, että tätä Jeesus meille tuo esiin näissä teksteissä. Tätä on Jeesus, ja minusta hän on ikään kuin parhaimmillaan, ollessaan niin armollinen, että minä loukkaan. Minusta hän on silloin parhaimmillaan, ja jotenkin joudun hänen edessään kysymään, että tämmöistäkö Jeesusta minä rakastan? Ja ystävä, se on hyvä kysymys. Juuri tämmöinen on se todellinen Jeesus, jota meidän kuuluukin rakastaa. Kaikki muut Jeesukset on ehkä meidän omia tekemiämme. Tee se itse Jeesus. Ei se ole lainkaan se Raamatun Jeesus, joka meille puhuu. Siksi Jeesus haluaa tänään, että sinä saisit minun kanssani. Me saisimme kaikki yhdessä iloita. Meillä on meitä rakastava, arvollinen Jumala. Ja hänen hyvyytensä on niin ylenpalttinen. Siitä riittää, ystävä, sinullekin. Sinäkin saat vapahtajamme kallissa sovintoveressä ja nimessä uskoa, syntisi anteeksi. Sinä saat antaa koko elämäsi hänen käyttöönsä. Ja Jumala on sinulle myöskin armollinen vanhurskasten ylösnousemuksessa. Hän on maksava sinulle palkan, joka voi olla enemmän kuin olisit voinut kuvitellakaan. Siksi, ystävä, on hyvä jäädä tämän Jeesuksen käsiin. Jumala sinua kaikin tavoin siunatkoon, olkoon kanssasi ja hyvästi varjelkoon sinut kaikilla teilläsi.